Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakubatu lil muttaqin ve ssalatu vesselamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Estaûzu billah. İnne Allaha ya'murukum en tu'addul emanati ila ahliha. Ya eyyuhellezine amenu la tahunullaha ve'r rasule ve tahunu emanatikum ve entum ta'lemun. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda quyidagi oyatlarda sizlarimizga marhamat qiladi. Albatta Alloh sizlarni omonatlarini o'z egalariga topshirishga va odamlar orasida hukm qilganda adolat bilan hukm qilishlikka buyuradi. Keyingi oyatda ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambariga xiyonat qilmangiz va bilgan holingizda sizlarga ishonib berilgan narsalarga, ya'ni dinga va boshqa har qanday alomatlarga xiyonat qilmangiz. Bugungi suhbatimiz mavzusi omonat haqida. Omonat nima? Omonat bir kishiga boshqa bir kishi tomonidan yoki boshqa bir zot tomonidan yelkasiga qo'yilgan vaqtincha berilgan bir so'z, mol, dunyo yoki bir qandaydir amal. Alloh taolo Anfal surasida aytishiga qaragadigan bo'lsak, ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambariga xiyonat qilmangiz va bilgan holingizda sizlarga ishonib berilgan narsa, ya'ni dinga xiyonat qilib qo'ymanglar. Din birodalar, siz bilan biz yelkamizga qo'yilgan omonat. Omonat deganda biz bir har xil tushunchalar bo'ladi. Lekin siz bilan biz yelkamizga qo'yilgan birinchi omonat bu din omonati. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu biz bu omonatni yaxshiroq tushunishimiz uchun mana shu salafi solihlarning hayotiga bir murojaat qilmay ilojimiz yo'q. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytida mana bilamiz shahar ko'chalarini tunda aylanardi. Kezib yurardi-da raiyatni holidan bevosita o'zi bir xabardor bo'lishlik maqsadida. Ko'chalarni kezib yurarkan bir xonadondan olov yoqilganligi belgisi ko'rindi. Shu o'tni oldiga bordi. Xonada bir ayol bir qancha yosh bolalarni qozonning atrofiga to'plab olib, qozonni tagiga o't yoqilgan, qozonda suv qaynayapti. Yosh bolalar yig'layapti. Haliga ayol hozir sabr qilib turinglar. Hozir sabr qilib turinglar, hozir pishadi, beraman deydi. Umar ibn Xattob Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu bilan birga bo'ladi. Tek tur, qarab turaylik deydi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin bolalar yig'lab, charchab uxlab qolishadi. Shunda Umar ibn Xattob kiradi-da, "Ey Allohning sho'risi, nimaga bu qozondagi narsadan bolalarga bermayapsiz?" deydi. Ayol aytadiki, "Bu dedi ovqat emas dedi. Bu suv ichiga tos solib qaynatyapman." Bollarni yegan hech narsa yo'qligidan shu ovqat bor deb ilinch bilan turib, yig'lab charchab qolguncha, charchab ko'zi uyquga ketguncha qozonni aylantirib turaman, uxlagandan keyin shu bilan ovunib qolamiz ketamangacha degan maqsadda qilyapman. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu boshliq bo'lib turgan davlatda mana shunday holni ko'radida aytadiki, "Amirul mu'minin oldiga borsiz bo'lmaydimi?" Ayol aytadi, "Allohga qasam, Umar bizga zulm qildi." Umar ibn Xattobligini bilmayapti bu ayol. Allohning cho'risi, Umar sizga qanday qilib zulm qiladi? Sizni holingizdan xabari bo'lmasa bunday ahvoldagidan. Deganda hali ayol aytdiki, "Ha, bu bizi ustimizdan amir bo'lib rahbar bo'lishlikka xabari boru, lekin bizga o'xshaganlarda holidan xabari yo'q ekanda. Uni yelkasidagi vojibi de bizda qoladi holidan xabar olishlik. Qiyomatda Allohning huzuriga borganda Umar bizga zulm qildi deb Allohga shikoyat qilaman" dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu darhol mana shu joydan chiqdi, Baytul Molga bordi, yog'ni oldi ko'zada, unni oldi, shakarni oldi, boshqa narsani oldi-da, asalni oldi, yelkasida ko'tarib olib keldi. Yukni og'irligidan, o'tayotgan muddatni uzoqligidan, masofani uzoqligidan charchab, soqollari yerga tegishlik darajasiga yetib qoldi. Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu amiral mu'minin, "Ruxsat bering, bir chekasini ko'tarishga deganda qo'lingni nari qil" dedi. Qiyomat qoyim bo'lganda Alloh mendan hisob kitob qilib so'rayotganda, "Meni yukimni bir chekasini ko'tara olmaysan" dedi. Ko'tarib olardi. Umar ibn Xattob bu raiyatga Alloh taolodan javobgarligini, bu raiyat Umarga omonat ekanligini juda yaxshi bilardi. Olardi, ovqatni yegizdi. Bolalarni qonini to'yg'izdi, uxlagandan keyin hali ayolga, "Ertaga Umarning oldiga boring, sizni nomingizdan ozgina bir gapirib qo'yaman" dedi. Tong otdi, bordi, ayol Ali ibn Abi Tolib, Abdurrahmon ibn Auf, Usmon ibn Affon, Umar ibn Xattobga qarab, "Ya Amir al-Mu'minin" deyotganini eshitdi-da, kecha uning uyiga kim kelganiga bo'lda dahshatga tushib qo'rqib ketdi. "Ey Allohning cho'risi, cho'chimang" dedi. "Sizga men qilgan zulmimni sotib olmoqchiman" dedi. Baytul moldan 600 dirham pul berdi. "Oling va meni zulmimni kechirganligingizni qog'ozga yozib bering." Qiyomat kuni o'lganida kafanimga tiqib ko'minglar. Qiyomat kuni kafanimdan chiqarib Parvardigor bitta odamga zulm qo'ygan ekanman, mana omonat qilib qo'ygan ekansan, men ularni holidan xabardor bo'lmagan ekanman. Zulm qilsam bilmasdan, mana rozi bo'ldi, rozi qildim u ayoldan degan xatni ko'rsatadi. Ular omonat deganda shu narsani tushungan. Biz omonat deganda faqat pulni tushunib qolamiz ba'zida. Omonat deb qo'ysa bo'ldi, omonat. Pul bo'lishi kerak, pul emas. Omonatni turi ko'p. Omonatning eng kattasi bu Alloh taolo siz bilan biz yelkamizga qo'ygan din degan omonat. Agar omonatga xiyonat qilinsa nima bo'ladi? Mu'minlarni Alloh taolo nima degan? Vallazina hum li amanatihi va ahdihim ra'un. Ahdlariga vafo qiladigan, omonatlariga vafo qiladigan kishilar mu'minlar degan Alloh taolo. Siz bilan biz 100 marta namoz o'qib, 100 marta musulmonlikda da'vo qilaylik, lekin bizga qo'yilgan omonatni ado qilmaydigan bo'lsak, siz bilan biz mana shu sifat topilmaydi. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa yashfaqna minha wa hamaha laha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Inson bolasiga qo'yilgan pul omonat bo'lsa, buni vaqtida yetkazib qaytar berish kerak. Mana salom omonat yetkazib qo'ying deydi, yetkazib qo'yish kerak. O'zi aslida bu omonatni yelkasiga inson olayotganda qanaqa javobgarlik borligini tushunsa, omonatni olmaydi yaxshi, qo'ying deydi, menga aytmang deydi. Men deydi, nafsim yomon, yeb qo'yishim mumkin bu pulni. Men esarman, esimdan chiqib qolishi mumkin so'ramaysiz. Qo'ying. Bo'ldi aytib qo'yamiz. Bo'ldi bizdan. Albatta biz dedi Alloh subhanahu va taolo. Bu omonatni, ya'ni shariat-i islomiyadagi to'at ibodatlarni Alloh shuni ibodat omonat deyapti. Islom dinida buyurilgan ibodatlarni osmonlarga va yerga tog'u toshlarga ko'ndalang qilgan edik. Ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar. Undan qo'rqdi. Demak İslomdagi ibodat itoatni Alloh taolo osmon va yer tog'larga ko'tarasizlarmi deganda ular biz ko'tara olmaymiz, bizning qo'limizdan kelmaydi, biz qurbimiz yetmaydi deb javob berishdi. Qabul qilishmadi. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Inson bolasi Allohning ibodatini qilaman deb bo'yniga bu omonatni ko'tardi. Endi shu omonatni bajarmaydigan bo'lsa, qiyomat kunida Alloh taolo siz bilan bizni hisob kitob qiladi. Darhaqiqat u o'ziga zulm qilguvchi va nodon edi. Eng katta omonat din ekan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam munofiqni belgisi 3 ta deydi. Birinchisi yolg'on gapiradi. Va'daga xilof qiladi, omonatga xiyonat qiladi. Bu mana 3 ta sifat. Boshqa hadislarda 4 ta degan rivoyatlar ham kelgan, biz 3 taligini olamiz. Kim yolg'on gapirmaydi ichimizda? Yosh bolalarimiz kichkinaligida yolg'onni ko'rib katta bo'lyapti bizdan. O'shuning uchun bir gapni gapirsak ish ham o'rolmaydi. Bitta bormi? Ana bobo kelyapti. Bobo kelmayapti. Bunday qilsang, anaqa bo'lib qolasan. Unaqa bo'lmaydi. Gapirsa, yolg'on gapiradi. Yolg'on gapirmaganman men deb kelishib tantamiz. Hali majbur bo'lib qolgan paytda boshqa gap. Ixtiyori bilan ishini bitkizish yolg'on gapirgan odam nima deymiz? Ho, bitta. Va'daga xilof qiladi. Birodarlar, bu bizni siz bilan bizni zamonimizdagi musibat. Soat 1 da ochdi bizamiz deydi hoja aka. Desa shashmasdan 2 yarimga kirib keladi. Biladi-da, 2 yarimgacha os solishmaydi. Biz o'sha birga va'da qilinganda 2 yarimgacha kutayotgan odamimiz shu va'dasiga xilof qilishlikda davom etishlikka biz benzin qo'yib beryapmiz. Bir amata solib yeb qo'yinda ochdi. Kesin puliga kuysin, jirillab qolsin. Sen nimaga hurmat qilmaysan bizni? Nimaga musulmon sifati yo'q senda? Nimaga bergan ahdingga vafo qilmaysan? Nimaga o'zingni hurmat qilmaysan? Yo'q, qo'y endi, uyat. Kesal nima bo'ladi? Sizlarning hayotingizda aytayapmanmi yoki o'zimnikini aytayapmanmi? Bu bizning hayotimiz. Bo'pti endi, qo'y endi. Xap bo'lib qoladi. A bu 6 ta esi yo'q, vaqtida kelib, o'tiribdi, bular xap bo'lmaydimi? 10 ta bahona bilan kelamiz, ana bo'lib qoldi, biz qabul qilaveramiz. Bilasizlarmi, g'arb mamlakatlari dunyo ishlarida siz bilan bizni o'zib ketganligini sabablardan bittasi va'dasida qattiq turadi ular. Punktualist deydi mana ularning tilida. aytgan vaqtida, aytgan momentida ish qilmasa, bu odam jiddiy odam emas ekan, bu bilan tijorat qila olmaymiz deb shash surib qo'yadi bu odamni. Munofiqning ikkinchi belgisi, va'da bersa bajarmaydi, xilof qiladi. Ana endi kutib turishatdi ozgina. Nima? Ustalar, indinga putadi mashinangiz. Mo'kini boraman. Qarab tursa hammamizda bor. Uchinchisi, omonatga xiyonat qiladi. Munofiqning belgisi 3 ta. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa xilof qiladi, omonatga xiyonat qiladi. Topilib qolmayaptimi ishingizda? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi kelib, 5 yoki 10 daqiqa ko'payib kelsa sabr qilib turasizlar. Chunki jiddiy mavzu bu. Va siz bilan bizda bora-bora yo'q bo'lib bor ekan mavzu. Ya Rasululloh, qiyomat qachon qoyim bo'ladi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Iza zuyiatil amanat fantadrisa." Buxoriy rivoyati. Agar omonatlar zoya qilinsa, omonatlarga xiyonat qilishlik boshlangan bo'lsa, bu qiyomatning boshlanishi. Rasululloh qachon omonatlar xiyonat qilinadi omonatga desa, "Iza wusidal amru li ghori ahlihi fantadrisa." Bir ishni bajarishlik, shu ishni bajarishlikka loyiq bo'lmagan odamlarga qo'liga o'tib ketsa, qiyomatni kutinglar. Xo'p, mana shu hadisga to'xtaymiz. Loyiq bo'lmagan odamni qo'lida bir ish bo'lib qolsa, shu qiyomatning ko'rinishi. O'qituvchi bolalarni o'qityapti maktabda. Saviya 0. Bolalarni o'qishlikka haqqi yo'q buni. Lekin tarbiyachi bo'lgan. Qarabsizki, maktabni bitirib chiqib turib, bolasi ish bo'ladi bilmayotgan bo'lsa, bilingki, mana shu bolaning tarbiyasi bilan shug'ullangan odam noloyiq odam. Shu ishni qiyomati chiqdi. Kuzatyapsizlarmi hayotda? Ikkinchisi, savdogarlar. Savdo qilishlikdan burun shariat islomiyada savdo ilmi haqida gapirilgan fiqh qoidalarini bilmasa savdo qilayotgan odam savdoda birodarlar omonatga xiyonat qilib qo'yapti. Chunki bilishlikka haqqi bilmagan edi bu odam. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi, "Bizi bozorlarimizda shariatni qonun qoidasini bilmagan odam savdo qilmasin" deb buyruq chiqargan. Rozi bo'lib ketdi. "Halol menga" dedi. "Qayerdan bilasan?" "Mana bu qalam 10 so'm bo'lsa, bozorga olib tushsangiz 6 so'mga olib, 7 so'm sotayotgan bo'lsa eskisini." Bir odam olib tushdi qalamni bozorga. Bozorda 5 so'mligini yoki 6 so'mligini bilmaydi-da, 3 so'mga sotib ketdi rozi bo'lib. Siz nima deysiz? Rozi bo'lib berdi, menga halol dedi. Shu yerda xato qilasiz. Bilmagan odam bozorda kuymasligi kerak, islomda rahmatligini ko'ring. Naqnavoda bilmagan odam kuyib qolish kerak emas. Bilasizmi shu yerini? Demak, siz ham savdodagi noaqil bo'lgan odamsiz. Yo, birortamiz o'tirib, "Ey domla, fiqh kitobida savdo bobini o'qiylik" degan biror turib savdogar bo'lganmi ichimizda? O'zi rozi bo'lsa bo'ldi-da. Demak, savdoning qiyomatini kutavering. Bir tabibga borasiz. Bir odamni davolashlik, bu omonat bu. U sizga ishonib o'zini jasadini qo'yib beryapti. Bu omonatidir. Sizga tabiblikka loyiq ilmingiz yo'qligidan uni kasalini ziyoda qildingiz, ehtimol o'ldirib qo'ydingiz. Demak, shu tabobatni qiyomatini kutavering. Noaqil odamlar tabib bo'lib qolgan paytda. Tushuntira olyapsizmi? Va har kuni peshonamizga ummatni uradigan muammo yo'l harakati qoidalari. Pravilani bilmagan shofirlar tiqilib ketyapti. Qiyomatni ko'ryapsizlar ko'chada. Kichkinagina ko'rinishini. Demak, qoidani bilmagan odam mashinaga o'tirib ko'chaga chiqishligi bu odam omonatga xiyonat qilayotganligi. O'zi bilan mashinada olib ketayotgan 3 ta klientiga joniga tajovuz qilayotganligi, ko'chada piyoda o'tib ketayotgan piyoda odamni urib olishiga bo'lgan xavotirda tahdid solishiga bu omonatga xiyonat bo'ladi. Har bitta odam o'zini ishida puxta bo'lmasa ekan, usta bo'lmasa ekan bu odam xiyonat qilyapti o'zini ishiga. Qadimda salaf solihlarimizni qarasak, masalan, yurtimizdan chiqqan katta bir allomalarni qaraydigan bo'lsak, ularning ustozlari haqiqatan zo'r odamlar bo'lgan, talabalari ham zo'r chiqqan. Buxoriy, Termiziy, Ulug'bek yoki bosh beruniylar deb isnolarda aytamiz. Nimaga hozir chiqmayapti desa, egalari qolmayapti tarbiya beradigan. Omonat deb beradiganlar qolmayapti. Sotib o'tkizsa bo'ldi deb qoldi. Insonga berilgan omonatlar ko'p. Birinchidan tiriklik o'zi omonat, ertaga olib qo'yadi Alloh taolo. Bu vaqtincha bizning qo'limizda. Sog'lik omonat, ertaga belimiz bukilmaydigan bo'lib qoladi. Ertaga ushlamaydigan bo'lib qolamiz. Omonat bu narsani o'rniga sarflashlik kerak. Vaqt omonat. farzand omonat, tinchlik omonat. Bizdagi hamma narsalar omonat. Nima degan? Vaqtincha qo'yilgan narsa ertaga olib qo'yiladi bu narsa. Ali ibn Abi Talib aytadiki, omonatni ado qilishlik rizqni kaliti deydi. Sizga qo'yilgan omonat so'z, pul yoki qandaydir bir narsani omonatni vaqtida egasiga yetkazib qo'yib, ado qilib topshirib qo'ying, rizqingiz keng bo'ladi deyapti. Shu rizq bo'lib yurib va'daga vafo qilmayapsizmi? Rizq deb turib har xil harom yo'lga qo'limizni uryapsizmi? Shu rizqimiz keng bo'lishini xolasak, omonatni ado qilishimiz kerak. Umar ibn Xattob aytadi, "O iroda bir chekasida" deydi. Bitta ot yoki bitta tuya yo'lni tetkizmasligidan qoqilib tushsa qo'rqaman Allohdan. Meni yelkamdagi omonatidir shu. Ayonat nimaga yo'lni tekizlab qo'ymagansan deb so'raydi Alloh mendan. Biz o'zimizni farzandlarimizni omonatligini bilib olaylik-da. Farzandlar omonat. Farzandlar omonat. Unga halol pul yetishligimiz omonat. Javob beramiz bunga. Ularda tarbiyasi omonat. Faqat qorni bilan jasadingizni to'ldirishlik boshqa bitta tom qilib berish emas. Mavo ruhini tarbiyasiga ham qachon e'tibor beramiz? Bolalar ota-ona kul oldigan gap bor. Biz qanaqa qilib yasasak o'sha loyda. Chiroyli bir ko'za bo'lishi mumkin, garsho bo'lishi mumkin. Yoki kessak bo'lishi mumkin bir joyga tek qo'yib qo'ysangiz. Kim qilyapti shu narsani? Ota-ona qilyapti. Demak, farzand degan omonatni haqqini ado qilmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Makkani tashqarisiga chiqqanida mana shu omonatni ado qilgan odamlarda kimligini, nima ish qilganligini eshitaylik-da. Mana bir qancha qissalar keladi. Umar ibn Xattob ko'chaga Makkani tashqarisiga chiqqanda bir cho'pon qo'y haydab yurganini ko'rdi-da. Qo'yingdan bittasini sotmaysanmi dedi. Desa, men qulman dedi. Bu qo'ylar xo'jayiniki dedi. Umar ibn Xattob bir sinamoqchi bo'lib, "Ha, bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan." Hali qul qarab Hazir yeb ketdi deb egarmi deydi oldarman deydi. Alloh hada qoladi unda. Mashinam buzilib qoldi, falonchi kelib qoldi, shuncha kech qoldim deb qo'yib ishantirdingiz o'sha ochni kutib o'tirgan birodarlaringizga. Allohni qanday deb ishantirasiz endi? Umar ibn Xattob roziyallohu anhu yo'lda ketayotib, yelkasiga tashlab olgan to'ni tushib ketib, Qur'on o'qib ketayotib bilmay qoldi buni. Bir qancha masofa yurgandan keyin to'ni tushib ketganini ko'rdi, qarasa orqada qopdi. Otdan tushdi. Ushlab turing dedi. Piyoda bola olib keldi. Shunda bu yerdagilar, ya Amir al-Mu'minin, otni shunday bursangiz bo'lmasmi dedi. Otni bir tomonga ijaraga pulim to'lovdim. Orqaga qaytishlik omonatga xiyonat bo'lardi dedi. O'sha bizning hamimizga sig'may qolgan. Mana qalam. Ukamga berib qo'ying desa, qalamni olasiz-da, o'rni kelganda nima qilib qo'yasiz? Ana kam qolamiz biz. Biz tushunchani qarang. Bu kishi otni burmayapti. Men bir tomonga pulini to'laganman. Ikkinchi odam aytdiki, "Ha, menga siz ovoz berardimi unchalik orqaga qaytish kelmasa?" desa, "Sen meni qulimmisan yoki xizmatkorimmisan men senga buyurganim?" dedi. Bizi aqllarimizga sig'may qoladi ba'zi bu narsalar. Qodisiya jangida musulmonlarga juda katta o'lja tushdi. Sa'd ibn Vaqqos boshchiligidagi qo'shin Kisroni qasrga kirdi. Uni tojini, qilichini, bilek uzuklarini hammasini oldida Baytul Molni shuni shunday bo'lib jo'natib yubordi. Juda katta mol kelganda Umar ibn Xattob ko'rib yig'laydi. Yig'laydi. Musulmonlarning omonatdorligini ko'rib yig'laganda Ali ibn Abi Talib aytadi, "Bu keyingilarga ibrat bo'lib qoldi. Siz o'zingiz iffatli bo'ldingiz-da, siz o'zingiz omonatga xiyonat qilmaydigan kishisiz-da, qo'l ostingizdagilar ham shuning uchun omonatga xiyonat qilmaydigan bo'ldi." Ota omonatdor bo'lsa, farzand omonatdor bo'ladi. Ota kazzob bo'lsa, bola kazzobcha bo'ladi. Ota halol bo'lsa, bola halol bo'ladi. Ota fosiq bo'lsa, bola ham fosiq bo'ladi. Kimni o'rganadi? Kimni o'rganadi? Urushganimni deb qolishdi, kimni o'rgandi? Sigaret chekayotgan ota-onadan o'rgandimi? Piyolani piyolaga o'shirib chorishni kimni o'rgandi? U tug'ilgandan boshlab miyasiga programmasiga kirgizib qo'ygan emas u narsa, tashqaridan ko'rib o'rganadi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan bir kishi yer sotib oldi. Sotib oldida ozgina chavlagandan keyin tagidan tilla chiqib qoldi. Tillani oldida yer sotganga bor, "Mana seni tillang" dedi. Biz u aytdi, "Men yerda sotganman ichidagi narsasi bilan." Ikkalasi to'lashib qoldi. Bizda aksi bo'ladi-yu. Sen ol, men ol bo'lib qoldi. qoziga borishdi, qozi quloq solib turib, ikkovini da'vosini aytdiki, bu ikkovlarda farzandinglar bormi dedi, meni o'g'lim bor, meni qizim bor dedi. Ikkovga sotlab olinglar dedi. Ikkov xudo bo'ldi. Mana shu kelin kuyovga sotlashib oldi. Haqiqatan sig'maydi, qanday? Qandaylar-da, u qiyinda bu narsa. Lekin shunaqa bo'lgan rasululloh tarbiyasini olgan kishilar. Imom Shofiy o'zining shogirdi Imom Ahmad ibn Hanbalni uyiga mehmonga keldi. Keldi-da, xufton namozi o'qib bo'lgandan keyin o'ziga belgilangan xonaga kirdi, eshikni yopdi. Uxlab endi yotay desa, yotib oyog'ini uzatadigan tomonida Qur'on turgandi, mushaf sharif. Oyog'ini Qur'on tomonga uzatishlikdan hayo qildi-da, kechasi bilan namoz o'qib chiqdi. Ertalab Ahmad ibn Hanbal bomdod namoziga uyg'otgani kelgan paytda ustozini uyg'oq turganligini ko'rdi. Ustoz dedi, uxlamadingizmi desa, ha Qur'on turgan ekan dedi. Oyog'im uzoq kim kelmadi? Shuning uchun uxlamadim dedi. Ha, olib qo'ysiz bo'lmasmi dedi desa, o'zimniki bo'lmagan narsaga qana qilib qo'limni tegizaman? Yeb qo'ymayapti, ishlatib qo'ymayapti, qo'limni tegizmayman biroda narsasiga dedi. Ha, men o'zim uxlamabsizda. Sizni uyquzib bezovta qilgim kelmadi. Uchinchi imom Shofiy desa, Allohning rahmati bo'lsin kishiga. Imom Ahmad ibn Hanbal desa, rahimahulloh. Shunda ustoziga qarab Ahmad ibn Hanbal aytadi, mana bizgida mehmon bo'ldingiz, qizim sizda bir uchta narsani kuzatibdi. Birinchisi, xuftondan avval kechki ovqatni ko'p yedingiz. Musulmon odam o'zi ovqatni ko'p yemas edi. Ikkinchisi, yotishlikdan burun ikki rakat namozni o'qimasdan eshikni yopib kirib ketdingiz. Uchinchisi, tahorat qilmasdan bomdod namozini o'qidingiz. Ustozi shogirdiga javob berib aytadi, sizni yuziga kirib kechki ovqatni ko'p yeganligimiz sababi deydi. Sizni pulingizga harom aralashmagan. Halol bo'lgan taomni ovqat deb emas, dori deb yedim, shuning uchun ko'p yedim. Harom aralashmagan luqma shifo bo'ladi. Shifoli ko'proq bo'lishini xohladim. Eshikni berkitib olishga kelsak, men yotishlikdan burunga o'qiydigan 2 rakat namozimni Allohdan boshqasi ko'rishini xohlamayman. O'shuning uchun berkitib oldim. Endi bomdod namozini tahorat o'qish kechasak, kechqurun uxlaganim yo'q-da. Xuftonda tahorat bilan bomdod o'qidim. Omonatlar shunaqa og'ir narsa ekan. Chunki Alloh taolo osmonni, yer, tog'lar ko'tara olmagan narsani ro'bar o'qiganimizda ular bosh tortgan narsani inson qabul qildi, o'ziga nodonlik, jahl, zulm qildi. Siz bilan biz yelkamizda mana shu omonat bor. O'lim degan omonat bor. Din degan omonat bor. Vaqt degan omonat bor. Farzand degan omonat bor. Qiyomatda javob beramiz bu narsalarga. Birodarlar, mashina minayotganlar, tijorat qilayotganlar, bolalarni tarbiyasi bilan shug'ullanayotganlar, esimizdan chiqmasin. Bular hammasi omonat. Qiyomatda javob beramiz. Hali bir marta ko'chaga mashinani minib chiqib, bir qoidani o'qimasdan shart mashinaga o'tirib olayotgan ukalarimizga kelsak, siz bilan biz shu harakat qoidasini bilmasdan minishligimiz bu ham omonatga xiyonat bo'ladi. Qiyomat kunida Alloh taolo qo'yilgan har bitta omonat hisob-kitobini qiladi. Vallazina hum li amanatihi va ahdihim ra'un. Ular ahdlariga va omonatlariga rioya qiladigan, vafo qiladigan odamlar. Ahmad ibn Hanbalning ustozi kitobni olib qo'ygani qo'lini cho'zmayapti. O'ziniki emasdi. Biz qanaqa? Alo, men aytib. Alo, dadam aytdi desam. Ha, xo'p, dadangiz aytsin, xo'p, qabul qiling. Men aytib qo'yaman desiz, oshnangizga. Va yamna'una al-ma'un. Omonatga tushadigan narsasini bermaydi Alloh taolo. Yomon bandalarni sifatini sifatlaganda. Endi domla lopotkani so'rasa, bersang, 3 kundan keyin o'zing so'rab olib chiqsang, uni nima qilish kerak? Berish kerakmi, bermash kerakmi? Qanday olyapmiz bu savollarni? Hayotimizni olyapmiz. O'zi aslida so'rashlik o'zi pastkashligida. Endi zarurat bo'lib turib so'ragandan keyin ishlatib olib beramizmi? 2 minutga berib turing kulishingizni dedi usta. Nargi yamadagi usta. 2 minut uchun bo'shatib olib beraman dedi, qarabsizki, 2 kundan keyin hali odam borib so'rasa, qachon oldim dedi. Birodar, omonat deganda faqat pulni tushunmaylik. So'z omonat. Hattoki bir odam sizga bir gapni gapirayapti, ikki yoqqa qarab qo'ydimi? Shu ham omonat. Demak, birodar eshitib qolishini xohlamayaptimi? sizga omonat demasa ham omonat. Mana salaf solihlarning hayotida qanday ishlar sodir bo'lganligini, u kishilar kimdan qo'rqganligini va vaqtiga qanday vafo qilganligini ba'zi bir qissalarni eshitgan bo'ldik. Ibrat olaylik. Inson to'g'ri bir daniga yaxshi bo'lib qolmaydi, bir daniga omonatdor bo'lib qolmaydi, hamma sekin-sekin bo'ladi. Lekin o'sha sekin-sekin tomonga birinchi qadamni tashlasak, Alloh taolodan tavfiq so'rasak, Alloh taolo omonatga rioya qiluvchi, ahdiga vafo qiluvchi kishilardan qilishligini o'zidan so'raymiz. Demak, har birta omonat birodarlar qiyomat kunida so'raladi. Yelkamizda omonatlar ko'p, omonatlarni ado qilishni Alloh taolo hammamizga nasib qilgan bo'lsin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.